hitzak ospatu bakarrik egin dezakeela. Ariz Galarraga. Nori etzaio pasa. Aschenbach idazleak halako batean kolpetik leku aldatzeko apeta eutsiezin bat sentitzen du ies egiteko aia. Ordura arte bidaiatzea igien neurri bat besterik etzaio izan, borondatearen kontrara noizean behin egin beharrekoa. Baina bizitzak astiro behera egiteari ekin dionetik obrari amaiera emango ez dion beldurrak harrapatuta dauka. Halaxe sentitu du obratik entrega zurrun, grinazko eta ozbaten eguneroko eszenatokitik urruntzearen bulkada hura. Venezia da, helmuga. Jende ikasiarentzat erakarmen aparta duen hiria bere historiagatik eta gaur eguneko bere xarmagatik. Izan ere, AC oporrak hegoaldeko hondartza batean baino bizitza eroso bat, desiragarria oso. Elementu batek hautsiko dio baretasun hori ordea, kalziok, kasu, pedofilia. Aurpegia, zurbile eta txairoki erreserbatua ezti kolorezko hile zinguratua sudur zuzenarekin, ahoa polit eta seriotasun liluragarri eta jainkozkoa zuenak garairik nobleeneko greziar estatugintza gogorarazten zuen. Deskribapen horrekin, nor litzateke maiteminduko adin nagusikoa balitz, noski. Begi biztan dago guztiek desiratzen, gorteatzen, miresten dutela. Ondorioz, mutikoa behatzera dedikatuko da. Ezagutzen zuen egoerarik gozagarriena. Mutikoa behatzera eta gauza gero eta afrusagoak egitera, ilea tintatzen du, Espainiak makilatzen ditu, denboraren joana disimulatzen saiatzen da zahartzaroaren kontra egiten gorputzaren degradazioari. Barregarri geratzeak beldur ematen dio. Nerabe txolindu baten erreakzioak ditu nork eta Gustav von Aschenbachek Alemanian idazle handia denak. Maite haut patetiko bat aitortzera iritsiko da, talzio gogoan, noski, baina bere buruari mutikoarekin ezpaitu hitz erdirik gurutzatzen eleberri guztian zehar. Sentimenduak oztu itotzera ohituta, sentimendu berri eta brida ezin horrek hankaz gora jarriko dizkio ordura arte zeuzkan edo zeuzkala uste zuen uste, segurtasun, arau guztiak. Idazle bat, intelektual bat, printzipioz tresna gehiago eduki beharko lituzke halakoak ez gertatzeko alegia, sentimenduek arrazoia ez gainditzeko. Eta justu da kontrakoa, zaurgarrietan zaurgarriena suertatzen da. Jainkozko edertasun batenganako maitasuna areagotuz, hartara maitalearen dekadentzia ere areagotuko da, gaixotasun espiritual moduko bat bilakatuko artearen eta bizitzaren arteko eztabaida mamitsu batean bukatzeko, bi gauza aparte balira bezala. Zer aukeratu behar du sortzaileak artea ala bizitza? Arteari eskaini behar dio bizitza hori ere bizitzea delakoan? Eldarnio betean, Sokrates eta Fedroren arteko solasaldi bat irudikatzera iritsiko da idazleak eleberri hasierako ideietatik izan duen aldaketaren adierazgarri. Azkenerako edertasuna omen da artista espirituaren gana daramana. Ezin dugula korritu edertasunerako bidea eros elkartu gabe eta gure gidari bihurtu gabe. Esaldikasik sententzia honek laburbiltzen du ondoen artistaren nahi eta ezina. Hitzak ospatu bakarrik egin dezakela zentzumenezko edertasuna ez birsortu. Veneziako irudi bat. Andrea Merola barra Efe. Tamalez, artea ala bizitza aukeratzeko denbora askorik ez dago, inoiz ez dago denbora askorik ezertarako. Eriotza dabil airean, sumagaitz hasieratik. Veneziar gondola bat atauteak izan ohi diren bezain bereziki beltza halaxe deskribatzen da. Abentura isil eta makurrak oroitarazten ditu uraren gaueko txipli txaplan. Eriotza bera oroitarazten du oraindik gehiago, zerraldoa eta hiletaren goibeltasuna baita azken bidaia isila ere. Tadzio bera, hain auskor zahar izatera ez dela iritsiko aipatzen da behin baino gehiagotan. Eta iriaz, zer esan, Veneziaz, sargori aire lodi izurriak hartuko du pixkanaka. Eriotzaren presentzia ugari horrek, garamatza, kulunka, bukaerako eriotzaraino. Ez dugu ezer aurreratzen izenburuak digu iragartzen. Irakurketa posible bat izan liteke sentimenduen atzaparretan erori izanak daramala artista hondamendira. Tomas Manzinez durduzatu zuen kontu bat. Goethe artistarik handienaren paradigma zeharo maitemindu zen 70ko urte zeuzkalarik, 18 ere ez zeuzkan neskato batez, kasu pedofilia. Goeteri buruzko eleberri bat idazteko asmoa agertu zuen inoiz Manek. Beste bertsio baten arabera, eleberriko idazleak Gustav Mahler konpositorearen antza handia dauka, justu orduan txeila Lucino Viscontiren zinemarako adaptazioan, protagonista ez da idazle, musikari baizik. Protagonista Tomas Mann beraren transposizio bat dela defendatzen du hirugarren bertsio batek. Dena delakoarekin, maitasuna eta heriotza, artea eta bizitza, zentzumenak eta adimena, ezinuka Manen obsesio literarioak biltzen dituela eleberri labur honek, Budenbrookstarak edota Mendimagikoa eleberriekin batera. Azken horrekin gainera, badu alako elkarrekikotasun bat, obra ezin erakargarriagoa osatzen duena, 19. mendearen amaieratik bigarren mundu gerrara arteko literatura alemaniarreko ahos garrantzitsuenarena.